Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 222. Acest podcast vă este adus de Ceaiul Nației, pe care știți deja că îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro/magazin. Să iau și eu o gură să mă țină tot podcastul. Tot acolo, pe stareanației.ro/magazin, găsiți și alte lucruri bune, spunem noi. Cafea de cea mai bună calitate, pachetele noastre cu cărți, cafea și ceai sau pachetul nostru cu stoc permanent care conține și cartea Atenție cu intenție. Vă mulțumesc pentru toate review-urile pe care le lăsați în continuare pe Goodreads. Ne încarcă cu energie bună și le citim pe toate. Am adunat în Atenție cu intenție o parte dintre cele mai importante subiecte care au nevoie de atenția noastră colectivă. În acest an, foarte mulți dintre oamenii de pe această planetă vor merge la vot. Peste jumătate din populația planetei va merge la vot în acest an. Și mulți oameni au numit acest an cel mai mare test al democrației. O democrație care suferă teribil, din păcate, peste tot în lume. Vom avea din nou parte de o paradă de promisiuni și de cuvinte goale și ne este deja tuturor lehamite. Le-am auzit pe toate de atâtea ori și n-am văzut aproape nimic pus în practică încât, desigur, abandonul nu e o soluție care contează. Soluția e participarea conștientă și controlată de fiecare dintre noi. Cred că e mare nevoie de implicarea noastră, mai ales în acest an atât de important. Asta, desigur, dacă vrem să mai ținem în viață democrația, valorile și, foarte important, libertatea de a spune ceea ce gândim. Problema e că această implicare are nevoie de timp și de spațiu. Nu poți fi în două locuri deodată, nici cu corpul, nici cu atenția ta. Așa că în fiecare zi facem alegeri. Alegem la ce discuții participăm. Decidem, de cele mai multe ori inconștient, unde ne lăsăm această resursă limitată, atenția noastră. Va trebui să începem să alegem și acele discuții și activități la care să refuzăm să participăm. De pildă, am putea să începem să refuzăm să participăm la cultul creșterii economice. Să refuzăm să mai sprijinim frenezia asta care ne spune că dacă economia crește, lucrurile stau bine, viețile noastre vor fi mai bune. Și dacă economia se contractă, ei bine, vom avea de suferit. Nu vom duce prea bine. Trăim într-o epocă a furiei la care a contribuit într-o mare măsură și ideea asta. Nu poți veni să le spui oamenilor că țara o duce bine, uite, avem creștere economică, dacă salariile încasate de oameni nu reflectă asta. Nu reflectă această creștere. Dacă puterea de cumpărare nu crește. Am făcut recent o emisiune la Starea Nației despre promisiunile economice făcute de premierul Marcel Ciolacu. Și m-am gândit că n-ar fi o idee rea să începem să explicăm și aici la ce ar trebui să fim atenți când vom auzi în acest an promisiunile politicienilor. Ideea e că narațiunea oficială nu mai reflectă realitatea vieților oamenilor. Și nu doar la noi, ci aproape peste tot în lume, indiferent de felul în care arată produsul intern brut, oamenii se simt tot mai neajutorați. Economia pur și simplu nu contează pentru oamenii de rând în viața lor de zi cu zi. Și am mai spus-o, mi-am luat și multe înjurături pentru asta, economia nu este un fenomen natural. Economia n-a fost descoperită. ea a fost inventată. Cum spune David Pilling în cartea Creșterea economică, o amăgire, economia e o invenție umană, la fel ca vata pe băț. Așa că propun să încercăm să înțelegem, în termeni cât se poate de simpli, cum stă treaba cu produsul intern brut, celebrul PIB, și cu creșterea economică. Știu, am mai făcut-o, dar știți cum e. Toate ideile s-au spus deja, dar pentru că nimeni nu era atent, ele pot fi repetate. Vă propun un exercițiu de imaginație foarte simplist, ca să înțelegem ideea. Să zicem că în anul 2023 PIB-ul României a crescut cu 10 lei față de 2022. Scop atins, minunat. Motiv de laudă pentru politicienii care au reușit această creștere. Dar știm cumva ce anume a crescut PIB-ul? Ce a dus? Ce a determinat acea creștere de 10 lei? De unde a venit? Pentru că produsul intern brut crește dacă ziua de muncă crește, dacă renunțăm la weekend, dacă mărim vârsta de pensionare, dacă tăiem pădurile, dacă avem nevoie de tratament medical. Sunt astea lucruri bune pentru oameni? Ar fi un motiv de bucurie dacă ar crește PIB-ul pentru că muncim 7 zile pe săptămână? Nu cred. Construcțiile, de pildă, sunt considerate investiții din perspectiva calculului PIB. Deci, dacă au fost construite 17 cartiere de lux în nordul capitalei, a crescut PIB-ul țării. Iar asta înseamnă bunăstare pentru toată lumea, nu? Nu. Evident că nu. Alte lucruri ar trebui să conteze, nu creșterea unui indicator. Ar trebui să conteze siguranța locului de muncă. Ar trebui să conteze un salariu decent, o pensie decentă, siguranța pe străzi, siguranța că aerul e respirabil și că nu facem cancer la plămâni de la toate noxele pe care le inhalăm. Chiar dacă asta ar însemna chiar să mai scădem un pic economia într-o primă fază. Uite, eu nu pot să cred, ca ploieștean, că respir un aer curat câtă vreme prin lege mă pot pensiona cu 2 ani mai devreme doar pentru că locuiesc în acel oraș. Adevărul e că puțini oameni înțeleg exact cum stă treaba cu economia. Ne speriem când auzim de deficit bugetar și ne plac politicienii care promit creștere economică. Puțini oameni știu să ofere o definiție precisă a economiei, dar mulți analizează promisiunile politicienilor prin prisma unor indicatori economici pe care nici măcar nu-i înțeleg. Puțini jurnaliști știu exact despre ce scriu atunci când raportează valorile PIB-ului. Iar prin repetiția acestei idei din partea politicienilor, a jurnaliștilor, a realizatorilor de emisiuni, am ajuns să internalizăm cu toții această idee și să avem senzația că dorința de creștere continuă ne aparține tuturor. David Pilling dă un exemplu foarte bun în cartea despre care vă ziceam mai devreme, Creșterea economică, o amăgire. El spune că a fost unul dintre jurnaliștii care au scris despre PIB în aceiași termeni în care scria toată lumea. Timp de 20 de ani a scris pentru Financial Times și a menționat PIB-ul în aproape fiecare articol pentru a da un aer de gravitate textelor. Nu și-a bătut prea tare capul cu ceea ce înseamnă de fapt acest indicator. Asta până când, pe la mijlocul anilor 2000, a călătorit în Japonia. Despre Japonia se scria în acea perioadă că este un eșec economic demn de toată mila. Economia Japoniei, în termeni convenționali, stagna. Nu exista creștere economică. Însă descrierea asta nu se potrivea deloc cu ceea ce Pilling a experimentat și a văzut cu ochii lui acolo. Șomajul era la un nivel extrem de scăzut. Prețurile erau stabile sau în scădere. Standardele de viață ale oamenilor creșteau. Consumul de droguri era aproape inexistent. Infracționalitatea era scăzută. Calitatea alimentelor și a bunurilor de consum era foarte bună. iar sănătatea și speranța de viață a japonezilor printre cele mai ridicate din lume. Deci, unde este eșecul? În capul economiștilor, doar acolo. Asta se întâmplă când ai o singură lentilă prin care privești lume. Poți avea o viziune complet distorsionată despre realitate. Sunt atât de multe lucruri importante pe care creșterea economică le ignoră complet. Aerul curat, siguranța pe străzi, un loc de muncă stabil, sănătatea emoțională, spațiile verzi și așa mai departe. Calculul produsului intern brut ignoră toate astea. Știți ce nu ignoră, în schimb? Jocurile de noroc. Da, păcănelele. Cu cât mai mulți oameni sunt prinși în capcana asta a jocurilor de noroc, cu atât avem creștere economică mai mare. Sigur că s-a mai pus în discuție de-a lungul timpului dacă e normal să cuantificăm în venitul național astfel de activități care nu contribuie, de fapt, la bunăstarea societății. Însă concluzia a fost că asta ar fi o evaluare prea subiectivă. Așa că Eurostat a tranșat disputa. Orice tranzacție monetară în care părțile participă de bunăvoie ar trebui luată în calcul drept activitate economică, fără distinție între activități bune și rele. De pildă, în Statele Unite, vânzarea de arme e luată în considerare în calculul PIB. În Columbia, vânzarea de droguri e considerată activitate economică. Pe tot globul, companiile producătoare de tutun sunt tratate cu mânuși pentru că ele contribuie la PIB. Prețul pe care noi, societatea, ca întreg, îl plătim din cauza țigărilor, e ascuns sub preș. Ca să nu mai vorbim despre tratamentele pentru cancer. Contribuie și ele la creșterea economică. Cancerul pulmonar e un compromis necesar pentru creșterea economică. Cât de absurd e să considerăm că treaba asta e ok, nu? Știți probabil că pe vremea când era președinte, Doamne ferește să fie din nou, Donald Trump a retras Statele Unite din acordul de la Paris privind schimbările climatice. De ce a făcut asta? În numele creșterii economice, desigur. Și a primit un sprijin uriaș din partea anumitor segmente ale poporului american pentru această decizie. Dacă ecologiștii au dreptate, și mai mult ca sigur au, obsesia noastră de a obține creștere economică constantă ne amenință existența pe planeta asta, care va deveni peste un timp un mediu neprielnic vieții pentru oameni. Așadar, doar în domeniul economic, creșterea infinită e ceva bun. În biologie, creșterea nesfârșită înseamnă cancer. Economistul Partha Das Gupta face o comparație foarte bună când vine vorba despre această obsesie. El zice așa: imaginați-vă o echipă de fotbal care își măsoară succesul doar pe baza golurilor pe care le înscrie și nu ia în calcul golurile primite. O astfel de echipă ar putea să piardă meciul fără ca măcar să-și dea seama de asta. Ideea e că distrugem natura în goana după acest scop. Creșterea economică. Încasăm gol după gol cu fiecare ecosistem pe care îl distrugem. Dar natura nu e luată în serios în economia clasică. Așa că niciunde nu includem în calcul tot acest rău pe care ni-l facem singuri. Alt scenariu absurd când vine vorba despre acest PIB. Dacă ești o persoană care are grijă de un părinte bolnav, da? Îl speli, îi faci de mâncare, îl ajut să meargă la toaletă și așa mai departe, nimic din toate astea nu e luat în seamă când vine vorba despre economie. Dacă în schimb te angajezi la un azil de bătrâni unde faci exact aceleași lucruri, doar că pentru o persoană necunoscută, în schimbul unui salariu, ei bine, abia acum contribui la venitul național. Felicitări! Iar aici intervine toată discuția despre munca de îngrijire neplătită care se desfășoară în lume și care este complet ignorată. Muncă de îngrijire care, la pachet cu natura, reprezintă baza pe care se construiește absolut tot. Toată economia și tot ce există în jurul nostru. Iar pentru că le ignorăm, ne stabilim priorități greșite. Alocăm resurse greșit. Una dintre problemele acestui capitalism sălbatic este că are nevoie de creștere infinită, neîncetată, a producției și a consumului. Nu există niciun moment în care să zicem, gata, e bine, e ok, avem de toate, să ne liniștim puțin și să ne bucurăm de viață. Nu. Mașinăria asta nu funcționează decât dacă noi suntem niște hamsteri în acea rotiță. Baza întregii economii moderne e dorința noastră nelimitată de a cumpăra tot timpul mai mult și mai mult, fără să facem deosebirea dintre nevoie și dorință. O întreagă industrie de marketing lucrează la asta. Industrie care ne face, pe toate căile posibile, să credem că nu suntem suficient de buni. Dacă n-avem ultimul model de telefon, cele mai noi haine, toate gadgeturile posibile. Iar dacă nu ne schimbăm mobila odată la 3 ani, suntem de-a dreptul demodați. Publicitatea lucrează să simțim invidie față de vecinii noștri care șetalează bunurile și să fim în permanentă competiție unii cu alții. Din perspectiva economiștilor și a politicienilor îndrăgostiți de creștere economică, lumea n-a arătat niciodată mai bine. În prezent putem să cumpărăm la orice oră din zi și din noapte aproape orice ne dorim. Iar dacă punem semnul egal între tot ce putem să cumpărăm și bunăstare, atunci înseamnă că lumea nu s-a aflat niciodată într-o situație mai bună decât se află în prezent. Dar bunăstarea asta nu este egal distribuită. Legat de asta, o altă gogoașă pe care o mai vând politicienii este cea despre venitul mediu. Ăsta e modelul standard pe care îl folosim. Și știți gluma aia, Bill Gates intră într-un bar. În medie, toată lumea din încăpere e acum miliardară. Ideea e că media asta reprezintă pur și simplu suma totală împărțită la numărul de oameni. Nu spune nimic despre cum e distribuit venitul. Și să avem un exemplu aplicat. Să zicem că există o societate cu 4 oameni cu venituri totale de 1000 de lei. Dacă toată suma asta e câștigată de un singur om, iar ceilalți 3 nu câștigă nimic, asta înseamnă că venitul mediu în acea societate e de 25 de lei. Cu alte cuvinte, dacă tot venitul unei țări ar merge în buzunarele unui singur individ, atunci o persoană obișnuită din acea țară ar trebui să se descurce în medie binișor, nu? În realitate însă, în afară de acea persoană care încasează banii, toată lumea va muri de foame. Sigur că în lumea reală nu întâlnim astfel de exemple extreme, deși sunt situații, dar ați prins ideea. Fiți așadar întotdeauna atenți atunci când se vorbește despre salariul mediu. Interesați-vă mai bine care este venitul median. Spre deosebire de medie, valoarea mediană aliniază pe toată lumea în funcție de câștiguri și alege persoana care se află efectiv la mijloc. E o dovadă mult mai bună a felului în care trăiește o persoană obișnuită. Așadar, economia nu este o știință, oricât ar încerca economiștii să ne convingă de contrariu. Iar dacă vrem să o definim ca fiind o știință, atunci trebuie să înțelegem știința ca fiind ceva supus constant revizuirii și îmbunătățirii. Pentru că uneltele prin care privim lumea se schimbă, în cel mai propriu sens al cuvântului. Se lansează în spațiu telescoape mult mai puternice decât cele lansate în deceniile anterioare, cu tehnologii mult mai performante. Iar imaginile pe care ni le transmit azi aceste unelte schimbă complet înțelegerea astronomilor asupra Universului. Dacă până și astronomii își mai schimbă ideile, poate că ar putea și economiștii să renunțe la îngânfarea lor și să admită că întregul domeniu în care operează are nevoie de o revizuire completă. Sper să vă ajute aceste idei. Sper să vă ajute să identificați acei politicieni care habar n-au despre ce vorbesc, care n-au nicio viziune despre lume, care doar repetă aceleași lucruri pe care le-am auzit cu toții de 34 de ani. Și de câte ori auziți discuții despre creșterea PIB și creșterea economică, sper să vă întrebați ce anume creștem și care e scopul creșterii. Vă îndemn așadar să fiți mai sceptici și să vă întrebați ce se află în spatele cifrelor, ce lipsește din peisaj, despre ce anume vorbim mai exact când discutăm despre economie. Le mulțumesc partenerilor noștri de la Server Config care ne susțin munca la acest podcast. Dacă sunteți în căutare de produse electronice, vă recomand să intrați pe site-ul server-config.ro. Aveți șansa astfel să puneți umărul la construirea unei economii circulare, cumpărând de acolo produse electronice refurbished la cele mai bune prețuri. Găsiți pe site promoțiile lunii la stații grafice, laptopuri sau servere. Și vă lăsăm în descriere toate detaliile. Dacă vreți să sprijiniți munca noastră, dar și să povestim mai multe, comunitatea de abonați plătitori așteaptă să vă alăturați. Găsiți pe canalul de YouTube butonul Join, apăsați acolo și vă puteți alege din mai multe trepte de abonament. Ne vedem pe YouTube în fiecare luni de la 19:30 să povestim despre orice vreți voi. De asemenea, ne puteți fi de mare ajutor dacă intrați pe stareanației.ro/donează și activați acolo o plată recurentă. Și nu uitați că ne puteți susține fără să scoateți vreun leu din buzunar dacă direcționați 3,5% din impozitul pe venit pe anul trecut către noi. Găsiți pe site-ul nostru un formular, îl puteți completa, aveți link-ul și în descriere, chiar și în comentarii și ne ocupăm noi de restul. Mulțumim pentru că fără voi n-am fi. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.